Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 24-ն է, Հայաստանում այլևս չկա ռազմական դրություն։ Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ենթակաների գործը մտել է դատաքննության փուլ։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի դեպքերի շեշտակի աճ, միջազգային անդրադարձ ռուս-թուրքական վեճ Իդլիբում ռազմական գործողությունների կապակցությամբ։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին սպառնում է պատասխանել բարդություններ ստեղծելու համար, մինչդեռ ԱՄՆ փորձում է ամրապնդել կապերը Եվրամիության հետ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Եվրոխորհրդարանականները Ադրբեջանից պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին Եվրոպական խորհրդարանի Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը, Հայաստանի հարցով հիմնական զեկուցող Անդրեյ Կովաչևը, Ադրբեջանի հարցով հիմնական զեկուցող Ժելիանա Զովկոն այդ մասին համատեղ հայտարարություն են տարածել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործ նախարարները կշարունակեն արձագանքել սպառնալիքների աճին և համակարգային մրցակցությանը, շեշտելով, որ Եվրատլանտյան անվտանգության համար սպառնալիք են Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունները։ Այդ մասին ասվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների ներկայացուցիչների համատեղ հայտարարությունում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները Բրյուսելում մասնակցում են երկօրյա հավաքին, որին առաջին անգամ մասնակցում է նաև ԱՄՆ նորանշանակ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Դաշնակիցների հանդեպ չեն անում այն, ինչ արել է Անկարան վերջին ամիսներին, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նա պնդել է, որ անհրաժեշտ է հստակեցնել ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի տեղը։ Եվրամիության երկրներում պատվաստանյութի պակասի և Աստրազենեկայի մատակարարումների շուրջ վեճերի ֆոնին Եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստվում է սահմանափակել Եվրամիության տարածքում արտադրվող բրիտանա-շվեդական այդ դեղամիջոցի արտահանումը։ Իսրայելի խորհրդարանական ընտրությունների մասնախնական տվյալների ձայների մեծամասնությունը ստացել է գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած Լիկուդ կուսակցությունը, սակայն մանդատների քանակը բավարար չէ ինքնուրույն կառավարություն կազմելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ և իրեն լավ է զգում, այդ մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1164-ով, հասնելով 186184-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 14 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3398-ի, ևս 865 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 12436 մարդ։ Այսքան նորվա լրահոսից, ազատության լուրերի բաժնի հերթապահն այսօր Լուսինե Մուսայելյանն է, աշխարից ստացվող հրատապ նորությունները կարող եք ընթերցել մեր կայքեջում ազատություն.am, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը 2020 դժնդակ թվականի սեպտեմբերի 27 առավոտյան ժամը 7:10-ը, դա էր դաժան պատերազմի սկիզբը, հայտարարվեց ռազմական դրություն, գրեթե կես տարի անց այն վերջապես չեղարկվեց, հետ պատերազմյան երկիրը պատրաստ ում է արտահերտ ընտրություններին, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Շուրջ կես տարի գործող ռազմական դրությունը վերածվում է ազգային ժողովն այսօր ձայների մեծամասնությամբ ընդունեց երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների՝ Լուսավոր Հայաստանի և Բարգավաճ Հայաստանի հեղինակած որոշման նախագիծը։
Կողմ 118 դեմ 1 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է հիրավի անիմանալի են ճանապարհներն Աստծո։
Չնայած իշխողուժը նախընտրում էր, որ ռազմական դրությունը կառավարության նախաձեռնությամբ վերածվի, այնուհանդերձ երեք ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը իմ քայլական պատգամավորներին առաջարկեց կողմ քվեարկել ընդդիմադիրների առաջարկին։ Դեռ մի քանի օր առաջ նրանք դեմ էին ռազմական դրությունը վերացնելուն։ Այսօր իշխող խմբակցությունից նախագծին ձեռնպա քվեարկեց միայն մեկ պատգամավոր, մյուսները կողմ էին։ Խորհրդանում այսօր մի քանի նախագծեր ևս քվեարկության դրվեցին, հատուկ քնչական ծառայության գործունեությունը կդադարեցվի, փոխարենը կստեղծվի նոր քնչական մարմին՝ հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ազգային ժողովն այսօր ձայների 80 կողմ 38 դեմ 2 ձեռնպա հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունեց կառավարության կողմից ներկայացված օրենքների նախագծի փաթեթը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կազմակերպելու է եւ իրականացնելու է ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցագործություններով մինչ դատական քրեական վարույթը, ինչպես նաեւ իրականացնելու է օպերատիվ հետախուզական գործունեություն, ըստ էության ներառելով նաեւ հատուկ քնչական ծառայության լիազորությունները։ ՀԿՑ-ն ձևավորվել էր 2007 թվականին։ Ազգային ժողովն այսօր գաղտնի քվեարկության վճռաբեկ դատանի քաղաքացիական եւ վարչական պալատի դատավոր ընտրեց Արսեն Մկրտչյանին։ Առաջին փուլում ազգային ժողովը դատավոր չէր ընտրել։ Իմ քայլի ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հայտնել էր, որ իրենք այդ քայլով դիրքորոշում են հայտնում ոչ թե թեկնածուների, այլ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի աղմկահարույց հայտարարությանն ու նրա գործունեությանը։ Մակունցը միևնույն ժամանակ նշել էր, թեկնածուներին խորին ակնածանքով են վերաբերում։ Դատավորի թեկնածուներից 11 ձայն հավաքած Արմեն Հայկյանցն այսօր մինչ ընտրությունը դժգոհեց, հայտարարելով, առաջին փուլում դուրս են եկել ընթացակարգային կարգավորումից, ըստ էության ակնարկելով բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի շուրջ մի քանի օր ծավալված քննարկումը։
Կարևոր հարցերը պետք է քննարկվեն օրենսդրոյն նախատեսված ընթացակարգի շրջանակներում։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա երբեմնի ենթակաների գործը մտավ դատաքննության փուլտ։ Ուժող կողմի ու փաստաբանների մի մասը պատրաստ է դադարեցնել դատական նիստերի բոյկոտը։ Մարտի 1-ի գործում սա նոր շրջադարձ է, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործի նիստերը կես տարի բոյկոտող ուժողներից մեկի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը կվերադառնա դատարան, իսկ 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները դեռևս քննարկում են վերադառնալու հարցը։ Սաֆարյանը, ինչպես նաեւ 9 զոհերի իրավահաջորդները, նրանց փաստաբանը անցած սեպտեմբերին հայտարարեցին նիստերը բոյկոտելու մասին, բողոքելով ձգձգվող դատավարությունից, դատական իշխանության վարքագծից, որն այդպես էլ 2018-ի հեղափոխությունից հետո չբարեփոխվեց։ Երեկ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց, որ գործը մտնում է դատաքննության փուլ։ Այսօր Սաֆարյանը հույս հայտնեց, որ դատաքննությունը ևս չի ձգձգվի այնպես, ինչպես ձգձգվում էր նախնական փուլը։ Դժողները անբաստանյալներին ու նրանց պաշտպաներին են մեղադրում տարատեսակ միջնորդություններով 1.5 տարուց ավելի նիստերը ձգձգելու համար։
Դատաքննության փուլ մտնելու պարագայում, եթե դա ընդունում ենք, որ իրականում մտնելու են դատաքննության փուլ եւ պաշտպանության կողմը հիմա էլ արհեստականորեն պաշտպանության իրավունքին առնչող այսպես ձգձգումներ ու հիմա էլ այդ հիմքով հետաձգելու փորձեր չի անելու, ապա կարծեմ, որ տուժողները կներկայանան, որովհետև արարքի որակման հետ կապված, եւ որ հնչի մեղադրական եզրակացություն արարքի որակման հետ կապված, մենք մեր տեսակետը պետք է արտահայտենք։
Դատաքննության փուլը նշանակում է, որ մեղադրողները կներկայացնեն մեղադրական եզրակացությունը, ցուցմունքներ տալու համար դատարան կհրավիրվեն վկաները տուժողները։ 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի համար, սակայն, սա դեռևս բոյկոտը դադարեցնելու հիմք չէ։ Եգորյանը սպասելու առիթներ ունի, որոնցից առաջինը թերևս այս պահին սահմանադրական դատարանում Քոչարյանի եւ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումների քննությունն է։ Բարձր դատարանը պետք է որոշի, արդյոք Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը համապատասխան խանում է սահմանադրությանը, թե ոչ։
Այսինքն, եթե սահմանադրական դատան հակասահմանադրական ճանաչեց այդ հոդվածը, ի՞նչ տեղի կունենա, ի՞նչ է ենթադրվում։
Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցվի։
Նա սպասում է կստեղծության նաև սահմանադրական դատարանի որոշմանը։
Ոչ միայն, բայց այս պահին առաջիկայում սպասվում է այդ որոշումը, այս գործի համար վտանգավոր կան նաև այլ հարցեր, ակնկալվող օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ևս ստանդներ են պարունակում մեր գործի ծախսերում։
Մ Մեզ թվով եվրոպական երկրներում երկարաձգում են կորոնավիրուսի համավարակը զսպելու նպատակով սահմանված կարանտինը։ Մասնագետները խոսում են երրորդ ալիքի մասին։ Ընթանում է թեժ պայքար պատվաստանյութեր ձեռք բերելու համար, Հայաստանում էլ նոր ախտահարումների թվի շեշտակի աճ է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանում արձանագրվել է այս տարվա նոր ռեկորդը։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքերն աճել են 1164-ով, հասնելով 186184-ի։ Մահացել է ևս 14 մարդ, վարակված 3 մարդ էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ռոմելա Աբովյանը վիճակագրությունը բավականին մտահոգիչ է համարում։
Խելությունները իրականացնում ենք 14 օրակա տարածքով, մեկ գաղտնի շրջանի ժամանակահատվածին համապատասխան, որպեսզի կարողանանք համաճարակաբանական միտումները բացահայտել եւ օրինաչափությունները։ Վերջին 14 օրվա նոր դեպքերի տիվը համեմատելով նախորդ 14 օրվա հետ, մենք ունենք 117% նոր դեպքերի աճ։ Առաջիկայում շատ ծանր իրավիճակ ունենանք, եթե գոնությունը չբարձրացի անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ, քանի որ արդեն առողջապահական համակարգ աշխատանքներ ծանրաբեռնված, արդեն մարդակալային ֆոնդը սպառվել է, անընդհատ նոր հիվանդանոցներ են բացվում, մենք կարող ենք ունենալ այն վիճակը, ինչ որ ունեինք աշնաժամանակահատվածում և հերթերում բժշկական օգնության և պատասխանատվության
Նախարարությունից փոխանցում են կորոնավիրուսով զբաղվող հիվանդանոցների թիվը գնալով մեծանում է, բացի դրանից արդեն կան մարդիկ, ովքեր հոսպիտալացվելու համար սպասում են իրենց հերթին։ Թվեր ասել նախարարությունից դժվարացան, քանի որ վիճակագրությունը ժամ առ ժամ է փոխվում։
Վերջին շրջանում մենակ 3 հիվանդանոց ավելացել, Միքայլյան ինստիտուտն ավելացել, բաժանում սպիտակի հիվանդանոցն վերադրոֆիլավորվել, Սուրբ Աստվածամայրն նորից հետ վերապրոֆիլավորվել, չի բացառվում, ասենք եթե թիվը ասեմ, մի ժամ հետո նորից նոր հիվանդանոց բացի։ Ելնելով իրավիճակից չի բացառվում, որ կարող է քննարկեն ավելի խիստ սահմանափակումներ կամ նոր սահմանափակումներ մտցնելու հարցը։
Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3398-ի, եւս 865000 վարակակիրը ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այդ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է գրեթե
1 միջազգային անդրադարձը իրավիճակը աշխարհում խճճված է։ Թուրքերը քննադատում են ռուսներին, ռուսները ամերիկացիներին, Եվրոպան Ռուսաստանին, Ռուսաստանը Եվրոպային և որոշ դեպքերում էլ Ամերիկան ու Եվրոպան միասին քննադատում են թուրքերին, բայց նրանց համարում են կարևոր դաշնակիցներ։ Դժվար է գլուխանել կոնկրետ ռուս-թուրքական դարավոր եղբայրության դեպքում ժամանակ առ ժամանակ խոչընդոտ է դառնում Սիրիան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների Սիրիայի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների տապալման լուրջ վտանգ կա դիվանագիտական և ռազմական աղբյուրները վկայակոչելով, գրում է մոսկովյան Կոմերսանտը։ Թերթի տեղեկություններով Մոսկվայի և Անկարայի միջև վերջին օրերին ծագած դիվանագիտական լարվածության պատճառը Սիրիայի հյուսիսում Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի կողմից իրականացված վերջին հարվածներն են։ Կիրակները հրթիռակոծությունների թիրախում էին հայտնվել Թուրքիայի հովանավորության ներքո գործող սիրիական խմբավորումները։ Ռուսաստանյան մամուլի տեղեկություններով այդ հարվածների հետևանքով տուժել էին թուրքամետ զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող մի շարք օբյեկտներ, մասնավորապես Թուրքիայի հետ սահմանին տեղակայված Բաբել հավասահմանային անցակետն ու դրա հարևանությամբ գտնվող ցեմենտի գործարանն ու բեռնատարների կայանատեղին։ Վերջինս ռուսական աղբյուրների Անկարայի աջակցությունը վայելող սիրիացի զինյալներն օգտագործում են Թուրքիայի հետ Մաքսանեն գարեֆտուր ծավալելու համար։ Օթային այս հարվածներից մոտ 24 ժամանց Անկարան հարկամարեց պաշտոնական բողոք ներկայացնել Ռուսաստանի իշխանություններին, պահանջելով չսրել իրադրությունը Թուրքիայի սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկություններով երկու շաբթի օրը երկրի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Երխովը։ Նույն ժամերին Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում ընդունել էին Անկարայում Ռուսաստանի ռազմական կցորդին, երկու դեպքում էլ թուրքական կողմի ուղերձը նույնն էր։ Անկարայում կայացած հանդիպումների ընթացքում թուրքական կողմը Ռուսաստանի ներկայացնում լրացուցիչներին հայտնել է, որ այդ հարվածները սպառնում են այն շրջանների կայունությանն ու անվտանգությանը, որոնք ռուս-թուրքական համաձայնագրերի հիման վրա ընդգրկվել էին դեեսկալացիայի գոտում, հաղորդում են թուրքական աղբյուրները։ Հիշեցնեմ, որ Սիրիայի հյուսիսում հատուկ անվտանգության գոտիներ ստեղծելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել ուղիղ մեկ տարի առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում։ 2020 թվականի մարտի 5-ին շուրջ 6 ժամ շարունակված բանակցությունների արդյունքում Էրդողանն ու Պուտինը պայմանավորվել էին Իդլիբում հրադադար հաստատել դրա պահպանմանը հետևելու առաքելությունը դնելով համատեղ թուրք-ռուսական բարեկային խմբերի վրա։
Պուտինը մարդասպան թեմայով Ջո Բայդենի հայտնի հարցազրույցից հետո ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները էլ ավելի են սրվել։ Ռուսական կողմը սպառնում է պատասխան քայլերի դիմել այն դեպքում, եթե ամերիկացիները Մոսկվայի համար բարդություններ ստեղծեն, ռուս-եվրոպական կապերն էլ անմխիթար վիճակում են։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը այսօր Վաշինգտոնին նախազգուշացրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացումից, միևնույն ժամանակ պնդելով, թե Մոսկվան միտված է կառուցողական երկխոսության։ Եթե Վաշինգտոնը որոշի բարդություններ ստեղծել Մոսկվայի համար, պատասխան կտանք։ Մենք Միացյալ Նահանգների նկատմամբ որևէ թշնամական քայլ չենք կատարել։ Հակառակը ուզում ենք հավասարության սկզբունքին հիմնված կառուցողական հարաբերություններ ունենալ, ասել է Պատրուշևը, մեկնաբանելով նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի խոսքերն այն մասին, որ հարաբերությունները Մոսկվայի հետ բարդ են լինելու։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում աննախադեպ լարվածությունն ի հայտ եկավ այն բանից հետո, երբ Ջո Բայդենը դրական պատասխան տվեց լրագրողի հարցին, թե արդյոք ինքը Վլադիմիր Պուտինին մարդասպան է համարում։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ճգնաժամին զուգահեռ կտրուկ վատարանում են նաև Ռուսաստան-Եվրամիություն և Ջերմանում Ռուսաստան-Չինաստան հարաբերությունները։ Եվրամիությունը ոչնչացրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները 3 մարտի 23-ին Պեկինում Չինաստանի արտգործնախարար Վան Յի հետ բանակցություններից հետո մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովի խոսքով Եվրամիությունում դեռ կան մի քանի պետություններ, որոնք հանդես են գալիս Ռուսաստանի հետ գործընկերային երկխոսություն ունենալու օգտին, մյուսները սակայն նախընտրել են քանդել բոլոր կապերը Ռուսաստանի հետ։ Եվրամիության հետ որպես կազմակերպություն հարաբերություններ չկան, այդ հարաբերությունների ողջ ենթակառուցվածքը ոչնչացվել է Բրյուսելի միակողմանի որոշումներով։ Չինաստանում ասել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերադաշտության ղեկավարը, հավելելով, թե արևելքի, այսինքն Չինաստանի հետ հարաբերությունները տարեց տարի հակառակը խորանում են և Ռուսաստան-Չինաստան հարաբերությունների օրակարգն այսօր շատ հագեցած է։ Այդ ամենայնիվ Մոսկվայում պարբերաբար հայտարարում են, թե պատրաստ են վերականգնել հարաբերությունները արևմուտքի հետ, եթե արևմուտքի մոտ տեսնեն հարաբերությունները վերականգնելու ցանկություն։
Դե իսկ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ընդարձակել և խորացնել ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ հարաբերությունները, որոնք նկատելի չափով թուլացել էին Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը տեսակոնֆերանսի միջոցով միանալու է Եվրամիության առաջնորդների գագաթաժողովին։ Սա մեծ իրադարձություն է համարվում, հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ը Եվրամիություն հարաբերությունները թուլացել, նույնիսկ որոշ խնդիրներ էին առաջացել, և Բայդենի մասնակցությունը Եվրամիության առաջնորդների հանդիպմանը առաջին հերթին դիտարկվում է անցած 4 դժվարին տարիներից հետո կապերը վերանորոգելու փորձ երկու կողմերի։ Անցած 4 տարիներին Եվրամիության շատ երկրների առաջնորդներ ցնցվելով հետևում էին, թե ինչպես է Թրամփը Միացյալ Նահանգներին դուրս հանում կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարի Փարիզի կոնվենցիայից, Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից, ինչպես են մաքսավճարներ դրվում Եվրամիության ապրանքների վրա և ինչպես է ԱՄՆ-ն դուրս գալիս բազմակողմ կազմակերպություններից, որոնց Վաշինգտոնը տասնամյակներով աջակցել էր։ Չնայած անցած տարիներին ԱՄՆ-ն և Եվրամիության երկրները կանոնավոր մասնակցել են ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում անցկացվող հանդիպումներին, բայց ինչպես հայտնել է Եվրամիության խորհրդի խոսնակը, վերջին անգամ ԱՄՆ-ի նախագահը ուղերձով դիմել է Եվրամիության գագաթաժողովին 2009 թվականին, 12 տարի առաջ։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Թվիտերում գրել է, թե ԱՄՆ-ի նախագահին հրավիրել է մասնակցել Եվրամիության գագաթաժողովին, որպեսզի նա կիսվի իր հայացքներով ապագա համագործակցության շուրջ, ժամանակն է վերականգնելու տրանսատլանտյան մեր դաշինքը, ընդգծել է Շարլ Միշելը։ Այսօր եւ վաղը տեսակոնֆերանսի միջոցով անցկացվող գագաթաժողովում Եվրամիության առաջնորդները քննարկելու են կորոնավիրուսի դեմ վակցինայի խնդիրը, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, ինչպես նաեւ տնտեսական հարցեր։ Եվրամիության խոսնակի փոխանցմամբ ակնկալվում է, որ Բայդենը գագաթաժողովին կմիանա եվրոպական ժամանակով երեկոյան 8:30-ից հետո։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։